Toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Představím vám program Aliance národních sil na začátek, tedy tři ano a tři ne. Za prvé ano míru, to znamená vystoupit ze Severoatlantické aliance. Za druhé ano suverenitě České republiky, vystoupit tedy z Evropské unie. A za třetí ano ze státnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin a zrušení církevních restitucí. Tři ne, ne ilegální ani zlegalizované migraci, ne novodobému otrokářství nadnárodních firm a exekucím a ne zrušením dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
To. Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u svobodného vysílače CS. Já teď zjistím, jak tady vypadám, hrůza, takže já to měním. To není ono. Takže něco mi tady zmizlo a samozřejmě nevím, proč to tady teď nevidíme. Tak, jdeme se kouknout na naše hosty. Máme tady aktuální vstup, protože máme aktuální komentáře k tomu, co se děje teď na ministerstvu zdravotnictví. Mně to teda nějak šlo mimo, takže nevím. A samozřejmě Primula Lula nám odstupuje a už byl snad zvolený nebo nanominovaný ten přednosta nebo primář, nebo co to je, ředitel nemocnice, myslím fakultní nemocnice v Motole. Nuž, ale ovšem se pobavíme tedy se zástupci Aliance národních sil, které tady už vítám, takže dobrý den, Vladimíro, zdravím vás.
Dobrý den.
Takže Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Pak tu máme také prvního místo předsedu Aliance národních sil, doktora Karla Hajse. Hezký den.
Dobré odpoledne všem.
Tak a samozřejmě je tady ještě i Ivan Kratochvíl, podplukovník ve výslužbě, takže ho zdravím a vítám taky za Aliance národních sil.
Dobré odpoledne.
Odpoledne. Nuž, prý nám možná ještě někdo přibude, tak počkejte, já si s tím jdu hrát. Vladimíro, berte slovo, já se jdu nějak vymazat, nebo já nevím, co s tím udělám.
No, já bych ráda seznámila posluchače s prohlášením předsednictva Aliance národních sil k současné situaci. My opravdu důrazně protestujeme proti politice vlády. Žádáme odvolání ministra zdravotnictví Romana Primuly a žádáme vyslovení nedůvěry vládě České republiky poslaneckou sněmovnou. Abych to stručně zrekapitulovala, v dnešních ranních hodinách se odehrála utajovaná schůzka ministra zdravotnictví Romana Primuly a prvního místopředsedy ANO pana Jaroslava Faltýnka s ředitelem nemocnice v Ostravě. Setkali se v luxusním podniku pro miliardáře vlivné politiky a kmotry v restauraci Rios na Vyšehradě. A v této restauraci se vždy setkávali hosté, kteří spoléhali na to, že o jejich schůzkách se nikdo nedozví. a předmětem této tajné schůzky údajně bylo projednání plošného testování na COVID-19 na Ostravsku. Patrně i jiné věci, související například s pobytem amerických vojsk. A dále blíže nespecifikovaný projekt, který měl dohodnout pan Jaroslav Faltýnek. Důležité je, že schůzka proběhla v době, ve které jsou vyhlášena tvrdá opatření vůči obyvatelům České republiky. A všechna vládou proklamovaná opatření byla touto schůzkou ze strany účastníků porušena. Neměli roušku, byli v restauraci otevřené, která navíc by ani otevřená mít neměla o půlnoci. Bylo jich tam víc patrně, než je povoleno, a i jiné náležitosti. Celá tato situace potvrzuje dlouhodobá tvrzení Aliance národních sil o tom, že vyvolání strachu a pocitu ohrožující pandemie je věcí politické objednávky a nejedná se o skutečná zdravotní opatření. Tak tolik tedy to naše oficiální prohlášení, které je na stránkách Aliance národních sil. A já, než ještě předám slovo kolegům, tak bych řekla takovými lidskými slovy, o co se z našeho pohledu jedná. Nyní se opravdu nacházíme, naše země se nachází v přímém střetu mezi tím, jak se nás chce zmocnit deep state, respektive jak vystupují lidé, kteří jsou pod vlivem toho celosvětového deep stateu, původně amerického, které má centrum tedy v USA, já to pak dále rozvedu až po kolezích, a nebo globálním prediktorem, který má centrum v Číně. Takže kdo za koho kope, nyní vidíme možná často v přímém přenosu. A jedno je jisté, že celá vláda, celý demoblok, vlastně celá poslanecká sněmovna i senátoři, tedy celý parlament, kopou za pandemii jako jeden muž. Je jedno, že jedni budou chtít odvolání vlády a druzí budou chtít v té vládě setrvat. Ale všichni hrají tu hru na pandemii, a tedy na velký ekonomický reset. Jenom bych řekla, že že pan ministr Roman Prymula je členem a spolupracoval se Světovou zdravotnickou organizací. Ještě není určeno v této chvíli, kdo bude jeho následník. Hovoří se také například o jeho paní náměstkyni, která byla ředitelkou Světové zdravotnické organizace na území České republiky, takže uvidíme tedy, kdo skutečně se stane tím ministrem. A je to přesně, jak neustále říkáme, že veřejnosti je předkládána de facto lež číslo 1, jestli nějakou touto cestou, nebo lež číslo 2, jestli poněkud druhou cestou, ale vždycky obě ty lži v rámci pandemie. Ale my jako Aliance národních sil říkáme, existuje pravdivá cesta, a to je, že celosvětová pandemie je snaha o celosvětový ekonomický reset. Vůbec se nejedná primárně o ohrožení lidí zdravotní pandemií. Takže pojďme jít tou správnou cestou a neskákejme na špek tomu, co nám teď budou předkládat média, jestli dáme zapravdu demobloku anebo vládě. Takže to je můj vstupní výkop a předávám slovo pánům kolegům, a pak bych to doplnila o některá konkréta. A ještě vás, Martine, chci poprosit, jestli byste vyzval posluchače, aby telefonovali, protože toto je zcela mimořádná reakce, relace, a byli bychom rádi za ten živý kontakt.
Jasně, jasně. Takže samozřejmě výzva, telefonní linka bude zpřístupněna za pár minut, až to tady teda zase ještě všechno narychlo propojím, ale normálně telefonní číslo 720 739 492. Také, dámy a pánové, bude tedy e-mail k dispozici studio.karaň@gmail.com, a samozřejmě, když tak psát budete moci, kdo chcete jenom za energie a za internetové připojení, tak samozřejmě na Skype studio.karaň/svcs, ale myslím, že by to mělo jít i po normálně jménem Martin Marcikán. Takže toto jsou tři způsoby, jak se s námi spojit. Samozřejmě, když tak na to číslo, můžete i SMSky, představivosti SMS-e nekladou. Tak předávám slovo. Hned jak to bude, počítám za 2-3 minutek, tak už budeme moci pak přibírat telefony.
No, já bych navázal na předsedkyni. paní Vítovou a chtěl bych zdůraznit, že to je skutečně mimořádné vysílání a jsme rádi, že Svobodný vysílač nám vyhověl a přesunul různé vysílání kvůli nám. A to mimořádné vysílání je kvůli tomu, že je mimořádná situace. My to vidíme tak, že skutečně dochází ke zlomu v politice, ke zlomu v mezinárodní politice a potažmo teda i naší. A vidíme, jak ty zbytky hlubinného státu, jak na poslední chvíli ještě lidově řečeno okolo sebe kope a chtějí si zachránit tedy vliv a z toho vyplývající zisky. Pan Primula je ve střetu zájmu, zrovna tak jako někteří další členové vlády a je nutno s tím teda něco udělat, proto podporujeme tu myšlenku úřednické vlády do řádných voleb. A i když si teda myslíme, že žádné volby v dnešní situaci nic nevyřeší, protože veřejnost je tak zdemoralizovaná a tak v ohromné množství uváděna v omyl, že orientace v takovém množství voličů bude velmi obtížná. Takže to jenom tak jako na úvod. O co jde? Jak říkala kolegyně, tady se nejedná o vlastní řešení situace. O vlastní řešení situace. Tady se jedná o boj skupin v parlamentě a ve vládě, čili v tom managementu toho státu. A nejenom v těchto dvou složkách, ale to se převádí i na různé jiné složky, jako na nemocnice, na různé organizace a podobně. A ten boj spočívá v tom, kdo tedy uchvátí moc. Nejedná se tady vůbec o to, že by někdo chtěl řešit pandemii, že by někdo chtěl říct o té pandemii aspoň trošku. Jste ve vysílání, pozor, jo? Trošku řešit tuto situaci a říct lidem pravdu o té pandemii. O to tady vůbec nejde. Já bych chtěl přivítat pana Primkeho, našeho místopředsedu, který se právě připojil. Pomáhala mu k tomu jeho manželka.
Zdravíme, dobré odpoledne. Tak, všichni jo, se
takže ta situace
vidíme.
Pro veřejnost může být nepřehledná, ale když si to rozebereme a zamyslíme si nad tím, tak jsou to jednoduchý počty. Do toho bychom chtěli vstoupit a vyzýváme všechny síly, které mohou zasáhnout v boji proti hlubinnému státu, aby nás podpořili. Vyzýváme je k jednání. Vyzýváme i Demobloc k jednání s námi, protože my jsme státotvorná strana, nejsme žádní buřiči, který by chtěli jenom bořit a vyměnit pár funkcionářů a tím by to skončilo. My chceme zásadní změnu a k tomu je potřeba jednat. Takže apelujeme i na pana prezidenta, aby řešil situaci okolo pandemie a neřešil jenom o tom, kdo bude zrovna u vesla. Takže to jenom tak trošku na úvod a pak se pustíme teda do rozebírání té jednotlivé situace. Předávám slovo.
Dobře, dobře. Nuž, Ivan Kratochvíl.
Ještě jednou dobré odpoledne. V podstatě paní předsedkyně i pan první místopředseda mi vystříleli, řekněme, náboje, protože to zásadní a hlavní řekli. Já bych k tomu chtěl jenom přidat takovou drobnost. To, že se jedná o snahu o ekonomický reset, jak se hezky říká, to znamená v podstatě naše ekonomické obídačení, to je jedna věc. Druhá věc je pořád, musíme mít v paměti, že je tady snaha o likvidaci původního obyvatelstva Evropy, co s tím souvisí. A panu Primulovi s tím, jak jednal, že se nechal chytit při porušování nařízení, který on sám nařídil, což u lidí, kteří jsou opojeni mocí, se stává, tak můžeme říct lidově, že naštval toho, kdo ho řídí. To znamená, on si udělal černou tečku u lidí, kteří řídí ty procesy v Evropě, kteří jsou vzadu, to vůbec se nebavíme o vládě. Takže on jako člověk v této pozici skončil. Podle mě je to zásah zvnějšku. A chtěl bych připomenout dnešní tiskovou nebo tiskové vyjádření pana premiéra, kde se přeřekl, když tam řekl, že pan Primura projednával očkování obyvatelstva. Pak se opravil, že se jednalo o testování. S tím, jak jsou ty karty rozehrány, jsem přesvědčen, že to první vyjádření pana premiéra bylo pravdivé, že tam opravdu už probírali další fázi, to znamená, jak nás naočkovat. A jakým způsobem. O to horší je to, že se nechali od blesku chytit a vyfotografovat, jak poruší vlastní nařízení. Je třeba všechny tyhle ty věci zveřejňovat, ozvučovat, aby konečně všem lidem došlo, v jaké jsme situaci, že ať chceme nebo nechceme, jde tady o náš život. Člověk se může nebo nemusí o politiku zajímat, ale politika se vždycky zajímá o lidi. Takže jenom na nás, jestli se k tomu postavíme čelem nebo ne. To asi tak všechno na ten začátek.
Já bych jenom chtěla dodat dvě věci, než předáme slovo panu kolegovi Brinkemu. Že jsou úvahy, proč vlastně došlo k odvolání, ještě není odvolán, ale proč došlo, když to řeknu otevřeně, k likvidaci Romana Primuly ze strany globálního prediktora, jehož je člověkem. Protože on asi před dvěma dny řekl, že ten virus z Wuhanu byl vyroben uměle v laboratořích. Takže to si v Číně. Takže to by si patrně ten člověk, kterého se tady připravovali a který měl odvést tu práci, nemohl dovolit. Takže to je jedna z variant. A pak ještě, co se týče Blesku, který zveřejnil tu schůzku. Já musím říci ze svého přes 20 let dlouhého trvání nebo působení ve státní správě, že Blesk je jedno z nejserióznějších periodiků. Fakt je to pravda, protože oni si ty informace opravdu ověřovali. A i když psali lehčí formou, tak Blesk nepsal lži. Je to paradox patrně pro mnoho lidí, ale lži, jako když se tiskne, psali Lidovky, Mladá fronta, Právo, všichni. Ale Blesk opravdu ty lži nepsal. Tak to jenom z mé vlastní zkušenosti na dokreslení. Předávám slovo panu kolegovi.
To jsem já.
Ano.
Dobrý den vám i všem posluchačům.
Dobrý den.
Já jsem to postavil trochu později, takže neslyšel jsem to předcházející vyjádření, ale přesto jenom takovou krátkou úvahu bych chtěl říct. to, co se teď děje okolo této záležitosti s panem Prymulou a Faltýnkem, to je záležitost, která sice je vážná, důležitá, ale nijak neřeší, asi ani nebude řešit tu současnou situaci, která je v té politické sféře u nás. Já se domnívám, že je třeba zásadní, a to naprosto zásadní, změny politického systému a ekonomického systému řízení státu, protože tam jsou ty hlavní problémy a bohužel se nám stávalo tak, jako se stává. V současné době, kdy byl ministr zdravotnictví předcházející Adam, že on není Prymula, že za 30 let ve vládě, když jsme si dělali analýzu, tak se objevilo kolem 50 ministrů, kteří byli ve funkci týden, 14 dní, jenom proto, že je tam dosadila určitá politická strana a neměli žádné předpoklady pro to, aby tu funkci vykonávali odpovědně vůči svým voličům. To je, aby měli odbornost, naprostou odbornost na té funkci, aby měli schopnost systémově řídit stát a aby měli morální kredit. To je to, co dneska politikům chybí. A chybí to současnému politickému establishmentu u nás. Myslím, po celému politickému establishmentu, to znamená jak vládě, jak ministrům, tak i poslancům a samozřejmě i senátorům, ale ono tohle to chybí i na krajské úrovni a v některých případech i na úrovni okresní. Nevím, jestli jsem se trefil do té situace, protože jsem vás slyšel jenom krátkou chvilku, ale myslím si, že je třeba využít tuhle situaci k tomu, aby se vyvinul maximální nátlak na to, aby se řešila situace ve státě systémově. Děkuji.
Dobře, dobře, dobře. Vladimíra mi tady posílá...
Navázal jste na nás dokonale.
No, a já se teď zeptám. Přišel dotaz na úřednickou vládu. Co tomu říkáte?
Já budu mluvit teď za sebou, protože zasedání předsednictva strany teprve bude následovat po tomto vysílání. A zasedání Rady Českého státu taktéž. Takže já mám takový názor, že řešení situace prostřednictvím úřednické vlády má smysl, ale za předpokladu, že budou přizváni odborníci i z neparlamentní opozice. To, že v demobloku nastává situace, že se do toho nikdo nepohrne, že s touto vládou nikdo nechce nic moc jako mít a ty odborníci, kteří mají na to zdravý názor, tak po případnou kandidaturu odmítnou, to je zřejmé. Ale je tady obrovská skupina lidí, kteří by byli ochotni se do toho zapojit, ale pochopitelně ne pod vedením pana Babiše a současného tedy trendu politického. A to by bylo určité řešení. Je mi jasný, že demoblok bude velmi opatrný v tomto, protože se bude obávat, že ztratí moc, kterou stejně ztratí. To je jenom otázka času, protože to zahraničí nás dožene. Nebo ta situace v tom zahraničí nás dožene. A ta situace ohledně zahraničí, já si myslím, že Ruská federace, Čína i tedy USA prostřednictvím svých představitelů dá jasný signál, jak to v Evropě bude vypadat. Těch signálů už proběhlo několik. Pochopitelně veřejnoprávní média se tomu vyhnuli, potlačili to, zadupali to úplně do zapomnění a jediný, který tyto signály nějakým způsobem frekventuje, tak jsou média neparlamentní opozice nebo neparlamentní nebo média alternativní média, jo. Takže ta prostupnost těch informací směrem k veřejnosti je svým způsobem omezená, ale já si myslím, že veřejnost už je na takové úrovni, že může chodit přímo na zahraniční weby a přímo na zahraniční zpravodajství, takže pokud někdo chce, tak si ty informace najde. Teď je skutečně rozhodující donutit demoblok k tomu, aby začal jednat s parlamentní opozicí, ale se skutečnou parlamentní opozicí.
Já bych to upřesnila možná jenom z mimo parlamentní opozicí.
Z mimo parlamentní opozicí, ano, protože v parlamentu žádná opozice není, to jsem se přeřekl. Všichni jsou pro řešení, které prožíváme. A v té neparlamentní opozici jako taky není moc na výběr, protože těch stran, který to myslí vážně, nejde jim jenom o zviditelnění, je taky prach málo. A tak bych chtěl, aby odpovědní pracovníci, to znamená prezident, předseda vlády, předseda dolní sněmovny, předseda horní sněmovny, rozhodující členové dnešní svity vládnoucí, aby se rychle zorientovali v neparlamentní opozici. Konec konců mají k tomu nástroje, mají tajné služby, které snad jim dodají nějaké informace, i když víme, jak to s těma tajnýma službama u nás vypadá. A navázali například s náma jednání. My jsme připraveni jednat 24 hodin denně. My se nezříkáme odpovědnosti. My se nezříkáme za jakékoliv následky za naše rozhodnutí. My jak politicky, tak i osobně přijímáme na sebe to riziko, které by z toho pochopitelně vyplývalo. Jo. Čili tato situace nám ukazuje a uvidíme, jak se k tomu ty jednotliví funkcionáři postaví. Jak budou chtít to v podstatě jenom navenek nějak uplácat, navenek jenom nějaký kosmetický úpravy, a aby to zůstalo v podstatě stejné. A takto by to vypadalo i po volbách, protože není z čeho vybírat. Ty strany, které budou upřednostňovány při těch volbách, ty táhnou za jeden pro vás. Od komunistů až po ANO. Tam není žádný rozdíl. Tam je jenom v rétorice a ve způsobu prosazení současného trendu. To je to. A to se používá jenom kvůli vlastnímu prospěchu. Jenom k vlastnímu zviditelnění a k získání politické a potažmo hospodářské moci. Tolik jenom na doplnění. Předávám slovo.
Dobře. Já tady mám jenom takovou paralelu, tak uvidíme, jestli tedy budou naslouchačky či naslouchači volat. Já se ještě pak kouknu na Skype a na další. Tak Friday Edition Erika Besta, zmiňovali jsme ho tady několikrát. Pobavil nás, co napsali Lidové noviny, dámy a pánové, dnes, přesně před 100 lety, s názvem Demagogie pokračuje, tak jdem se na to kouknout, bude to krátké. Ve sněmově knihovně, kde stálý výbor Národního shromáždění jednal o svých cenách cukru, zablízklo se dnes krátce na vládní krysy. Ale sešlo z toho a zůstalo jen ovzduší naplněné nesnesitelnými výpary demagogie některých politických stran, želbou českých. Jsou to právě ty strany, pro jejíž neschopnost bylo třeba dosadit vládu neparlamentní, úřednickou, ale místo, aby se vládě pomáhalo napravit to, co zaviňovaly strany přední, vládnuvší tedy pokračuje se ve staré demagogii. No už tak to jenom takto, jenom krátce taková paralela, cože se nám to, nebo o čem nám to psali před 100 lety, takže je to takové zajímavé. Tak, asi předáme slovo dále, uvidíme.
Konec konců jsme to zažili, když tady byla úřednická vláda a v dnešní nedávné historii a ta taky v podstatě navázala na tu politickou vládu, na ten politický koncept a nic světoborného nevymyslela. Jo, takový ty jejich dílčí takzvané úspěchy, to byl jenom zastírací manévr k tomu, aby se lidi uspokojili, že se něco dělo a že jsou to odborníci. Takže jenom tak jako na doplnění Martina. Prosím, předávám slovo.
Tak, kdo se hlásí o slovo?
Slovo.
Jo, máte slovo.
Tak si ho beru. Já plně souhlasím s tím, že za téhleté situace by bylo nejvhodnější řešení úřednickou vládu této situace. Ta úřednická vláda samozřejmě bude mít nějaký program, který bude potřeba odsouhlasit a za současné politické konstelace můžeme očekávat, kdo se postaví na její podporovat, kdo se postaví proti. Současně ta současná situace podle mého názoru vyžaduje jednu věc, která je naprosto zásadní a systémová, a to je změna ústavy. My jsme o tom zatím ještě nemluvili, ale je tam spousta bodů, které je třeba v té ústavě změnit, aby ten stát nabyl do budoucna jistoty, aby mohl získat systém, který bude stabilní a aby se tam dostali lidé, kteří to myslí skutečně se státem a lidem upřímně a vážně. A to je to nejpodstatnější, protože my máme poznatky třeba z krajských voleb, máme poznatky ze senátních voleb. Jsou tam stále stejné strany, které mají stále stejný program a jistě nebudou chtít opustit svoje pozice. Můžeme si znovu připomenout jen to, že v těch volbách skutečně politické opozice jsou kořistí politických stran a podle toho to tak vypadá, protože to jsou bonusy, ze kterých oni nadále profitují. A ten čas, že je v současné době hlavní na ty zásadní politické změny, je skutečně na bílední. Na kdy nebo dokdy bychom měli čekat, až se něco změní. Pokud dojde k tomu, že bude úřednická vláda, bude to na určité časové období, že jo, do vyhlášení nových voleb, ale pokud nedojde ke změně a bude tam tato vláda, která tam je, no tak tam bude samozřejmě do následujících voleb v příštím roce. A nic se nezmění. A zůstanou ty síly, které tam dneska jsou, na svých neohrožených politických pozicích. A to je špatně pro budoucí vývoj.
Já bych pana Primkova doplnil. Pochopitelně úřednická vláda by se musela jaksi projednat napříč politickým spektrem, takže to nebezpečí, že by potom v parlamentě jak si ten parlament se zepřel a tu vládu nepodporoval nebo by dokonce neodsouhlasil, protože v této situaci bude nutný, aby ta úřednická vláda dostala mimořádná pověření a mimořádné pravomoci nad rámec tedy obecně přijímaných principů úřednické vlády. A to je pochopitelně nutné tedy zabezpečit tou diskuzí napříč tím politickým spektrem, včetně neparlamentní opozice. Protože já v tom svým vyjádření se opírám o předpoklad, že současný hlubinný stát u nás ztrácí podporu od těch svých páníčků zahraničí, protože oni v tom zahraničí také ztrácí jaksi pozice. Takže tam ta podpora tam nebude jednoznačná a bude neustále slábnout. A oni si to budou muset uvědomit, že jim jde v podstatě o život, a nejenom o život politický, ale o změnu, která může zasáhnout do jejich skutečně životů, jejich i rodin. Takže by bylo dobré, kdyby si toto zavčas všichni uvědomili a začali jednat s tou opozicí. Začněte s náma jednat. Skutečně jsme připraveni pozitivním způsobem přispět k řešení změny politiky našeho státu. Není to jenom nějaká fabulace, není to jenom nějaké zviditelňování a přihřejvání si polívčičky na současné situaci. Je to v rámci naší celkové koncepce naší politiky. Toto jsme předpokládali, že se stane něco neuvěřitelného, že se stane něco, co bude tou jiskřičkou, která zapálí vlastně změny i v našem státě. Takže to jenom tak na doplnění pana Primkeho, aby jsme plně stáli za tím stanoviskem, že chceme jasnou změnu, totální změnu v tom. Má pravdu v tom, že se musí od ústavy, protože ta ústava byla jaksi splozena v takové té atmosféře převratové a ten hlubinný stát toho využil a prosadil tam některé věci, které absolutně ani s tou zdeformovanou demokracií nemají nic společného. Jo. Například vypuštění národa. Jo. Je tam specifikován tak všeobecně nějaký lid, prostě, který tady se bude vyskytovat. Vidíte ty tendence, že je snaha, aby mohli volit i cizinci, který nemají s naším státem nic společného, nemají občanství, prostě cizinci by mohli tedy volit. Oni už můžou, že jo, v podstatě. Jo. Akorát, že se to neproklamuje, nepoukazuje se na to, ale tak to veřejnosti tak nějak jako uniká. Jo, takže udělat pořádek v zahraniční politice, jasně se postavit k těm pozitivním proudům, jasně deklarovat, kdo může být naším partnerem a kdo nemůže být naším partnerem. Prostě rozseknout to, dát jasný signál do veřejnosti, aby si ta veřejnost uvědomila, že to není jenom nějaký skandál, takový ten skandál na úrovni milenců a milenek a že se někdo opil někde a já nevím, že prostě se sešli někde v nějaký hospodě a ono se vlastně o nic nejedná. Jo. To je jenom takové záměrné zlehčování celé té situace. Ta situace má kořeny daleko hlouběji. Tohle to je jenom taková ta třešnička na dortu, která vyplula a zapálila v podstatě ten rozpor i v tom demobloku. Jo. Oni teď nevědí, jak táhnout za ten jeden provaz, jo, oni, aby se neschodili před tou veřejností. Jo, takže ty, to vidíte na těch prohlášení jednotlivých představitelů politických stran, jak jsou opatrní, jo, jak prostě vyzývají, ale v podstatě to nemyslí vážně. Jo, čili počkáme si teda na to vyjádření pana prezidenta, který by mělo tedy zaznít po té 16. hodině, po té schůzce s panem premiérem, ale výměna ministra zdravotnictví nic neřeší, protože pan premiér nemůže svalit vinu na někoho jiného a politicky nemůže svalit vinu na svého prvního místopředsedu a sám vystupovat jako, že o tom nevěděl a že jeho názory jsou úplně opačné, protože on zastupuje stranu, on zastupuje vládu a on je za ní politicky zodpovědný. Takže tyhle ty šachy, které oni pravděpodobně budou chtít rozehrát, jsou strašně nebezpečné. A skutečně, až se tomu divím, protože si myslím, že jednají proti vlastním zájmům. Protože čím déle se budou vzpírat, čím déle budou takzvaně spát a budou dělat mrtvý brouky, tím to bude pro ně horší. Protože ta nechuť s touto koncepcí, s liberální kapitalismem, s tím mafiánským způsobem řízení státu se zvyšuje. Ta veřejnost, ať vědomě nebo podvědomě, má čím dál tím větší nedůvěru k tomuto systému. A začíná se to projevovat už jasnýma vyjádřeníma třeba na těch sociálních sítích, v mailech, v různých rozhovorech osobních a podobně. Lidi, kteří ještě nedávno jaksi podporovali opatření a podporovali prostě tu vládní politiku, tak dneska se staví jednoznačně proti. Hřebíček do rakve teda nastal přizváním armád do našeho státu, do naší republiky. Otevřeně prostě pozvání armády, předávání kompetencí velení cizích armád na našem území. My prakticky vedle toho, že díky tedy situaci nemáme krytý hranice, tak už nemáme ani pravomoce nebo kompetence vůči vlastním orgánům. My jsme to vědomě předali někomu jinému. My jsme to předávali v podstatě v době, kdy ještě 100% vládl hlubinný stát. Čili to je strašně nebezpečná situace. Stojíme na pokraji, nechci říct propasti, ale prostě na pokraji rozhodnutí, jestli ten stát zachráníme nebo ne. Tolik asi.
Já bych se ráda teď na chvíli ujmula slova. Já bych ještě zopakovala, že z toho pohledu mezinárodní politiky, jaká teda je role v České republice a že to tady můžeme vidět opravdu v přímém přenosu. Takže nyní jde o to tedy, k komu se přidáme, jestli jakoby k Číně a k tomu globálnímu prediktorovi, jak jsem řekla, kdo je tady globálním prediktorem, to je zřejmé, anebo k tomu Deep Stateu, což je evidentně celý ten demoblok, ale oběma dvěma. De facto jde o likvidaci obyvatel naší země, musí se to takto jednoznačně říct, protože podporují všichni Evropskou unii a OSN a obě dvě ty organizace, OSN to přijala, Evropská unie to propaguje, ten materiál k náhradě původního obyvatelstva Evropy, protože tady údajně obyvatelstvo Evropy stárne. Ten materiál je tedy celosvětový, ale ta část, která se věnuje Evropě, tak hovoří o tom, že Evropa v roce 2025 bude potřebovat 159 milionů migrantů. A teď včera jsme hovořili v našem vysílání o tom, že Světová banka má zaregistrovanou první vlnu té pandemie do roku 2025. Tady to dokonce koresponduje. Ale pak existuje ta třetí cesta, kterou opravdu prosazujeme my. A ta je směrem od toho globálního státu s jedním centrem nebo se dvěma centry ke konceptu národních států, zachování národních států, a tu představuje Ruská federace a země BRICS. Ta Ruská federace nám je nejbližší z těch zemí BRICS. Takže my rozhodně prosazujeme tento koncept. A já, když jsem se připravovala na dnešní relaci, tak jsem dostala od přátel jednu analýzu, kterou bych vám částečně zacitovala a která osvětlí, o co ještě na některých faktech řekne konkrétněji, o co tady u nás jde. Možná to nevíte, já jsem to také nevěděla. Naše vláda odsouhlasila ty peníze na výstavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe, který vlastně vytvoří, je to začátek toho projektu, je to ta osa toho projektu Trojmoří. Před několika dny v estonském Tallinnu se konal další summit Trojmoří, na kterém Spojené státy americké přislíbily, že dají miliardu dolarů tomuto společenství, ale jenom v tom případě, když ostatní členové také přispějí miliardami. A teď kdo zaplatil? Zaplatilo již Polsko a Rumunsko. A teď tady ten autor té analýzy si klade otázku, proč právě tyto dvě země. Protože Polsko už od těch dob paktu Pilsudského a od té jeho varianty nebo od toho konceptu mezimoří má být lídrem tohoto společenství. A proč Rumunsko? Protože tam je prezidentem Klaus Johannes, tedy Němec z liberální strany, který je členem menšiny rumunské, která má zastoupení 0,3% a přesto vyhrál volby a přesto je prezidentem. Takže další ten podíl zaplatili také Maďaři, Bulhaři, Litva a další země. Ty všichni už ten podíl zaplatili, ale dvě země nezaplatili. Nezaplatilo Slovensko a nezaplatila Česká republika. A najednou v těchto dvou zemích probíhá aktuálně lockdown a je možné, že jde o umělé izolování země, které s tímto může souviset. A teď je tady otázka, tedy proč by Spojené státy americké měly potřebu spolufinancovat nějaké globální společenství, tedy tu V4 a ty země toho mezimoří. Proč by měly financovat společenství převážně slovanských zemí? O tom tady hovořil pan kolega Kratochvíl. A to v době, zrovna když Spojené státy americké jdou mílovými kroky ze světové scény, protože uvolňují to místo pro nového hegemona, tedy pro Čínu. A potýkají se teď s ohromnými vnitřními problémy. A cílem je, aby Spojené státy americké neměly ani zdrojovou, ani politickou, ani mocenskou, ani lidskou stabilitu sociální. A to se tam děje. A jde o to, že celý ten polský projekt, nebo polský, ten původně polský, má sloužit, a o tom jsme také jako Aliance národních sil hovořili mnohokrát, když jsme prosazovali náš koncept obnovy zemí koruny české. Takže tento projekt Trojmoří má opravdu sloužit jako jakási hradba a nárazníkové pásmo mezi Ruskem a západní Evropou. A to vyhovuje oběma těm skupinám, jak tomu Deep Stateu, tak tomu globálnímu prediktoru. Proto to podporují vlastně oba dva tyhle tábory. My máme být na území, který je nárazníkovým pásmem mezi Ruskem a západní Evropou, a teď cituji přímo z té analýzy. Máme sloužit jako jateční maso při případném konfliktu s Ruskou federací, která je nepřítelem jak globálního prediktoru, tak samozřejmě toho Deep Stateu. A dále cituji. Sledovat z Washingtonu, jak se ti primitivní a debilní Slované vraždí mezi sebou, je v našem zájmu. Proč myslíte, že právě lékaři z US Army mají přijet pomoci v uvozovkách České republice se zvládnutím pandemie? A má to celé snad nějaký ještě další důvod? Jistě, ekonomický. Proto se Spojené státy americkým vyplatí těm východním křovákům poslat miliardu. To je konec tedy citace z analýzy, určitě na mě páni kolegové naváží.
Dobře. dobře, dobře.
No, na tomhle tom je vidět, že po tom období stoletém, kdy nejsou kryty hranice v Evropě, že se všichni začnou starat o své území. Nebo o území a začnou vytvářet nové hranice pod různýma záminkama. A my musíme jasně deklarovat naše zájmy, naše podmínky toho souhlasu. Tahle ta koncepce toho Trojmoří, to je v úzké souvislosti s tou koncepcí Velkého Polska. Pochopitelně ta koncepce Velkého Polska narazí na zájmy Ruské federace a na zájmy Rumunska, na zájmy i Maďarska, protože tam to území na Ukrajině bylo rozděleno mezi tyto státy, nebo bylo původně tedy ve vlastnictví těch států. A Maďaři se jasně hlásí o původní území. Takže to ohrožuje teda přímo Slovenskou republiku. Ale nejenom tu, ale i nás, protože jaksi do toho zapadá část Moravy. Proto ty tendence a takový ty rádoby proklamace některých představitelů spolků na Moravě o snahu jaksi vytýčit hranice Moravy a udělat z Moravy nějaký samostatný politický subjekt je velmi nebezpečný. Ale to je jenom tak jako na doplnění a předávám teda slovo panu Kratochvílovi. Ten se k tomu určitě bude chtít vyjádřit.
Samozřejmě, protože to, co dneska probíhá, je v podstatě důsledek těch procesů, které včera jsme o nich hovořili, dneska jsme oba dva je znova probírali. A to, že jde o naši likvidaci, je třeba mít pořád na paměti. Z tohle toho, pokud to budeme všechno sledovat z tohoto pohledu, je nám jasné, že je jedno, jestli proběhne nebo neproběhne přestavba vlády tak, že bude úřednická vláda, nebo jestli zůstane vláda pana Babiše, protože dokud nedojde k zásadní změně ve Spojených státech, a ono dojde v podstatě až po volbách, tak do té doby tady budou tlaky, aby na území Evropy, to znamená i na našem území, došlo k takovým změnám, které pak budou nevratné nebo které se budou špatně vracet. Proto se tady mluví o skrytém očkování, proto se tady projevují takové věci, jako podívejte se na oblohu, už se zase práškuje. Máme podklady z monitoringu, že se objevují sluníčka více četná. Máme říjen. A objevují se sluníčka více četná. Ty broučci. Nejsou to náhodou nositelé nějaké infekce? Klaďme si tyhle ty otázky a dívejme se na to. A co nám dělá s tím vláda? Vláda nám dává taková omezení, která nejsou omezeními nutnými z hlediska lékařského, epidemiologického, ale naopak, které jdou proti národnostnímu cítění, proti kořenům. Proč nesmíme zpívat? Proč se nesmí hrát v divadlech? To jsou věci, které prostě jsou absolutně, jak se říká, mimo mísu. Na druhou stranu, tím, že oni sami to nedodržují, jednoznačně dávají signál, že všechna tato opatření jsou nějakou epidemii pouze maskována. Je to prostě jenom zdůvodnění pro lidi, aby nedělali to, co se má. A to nemluvím o tom, že se tady mluví o 10 000 nakažených, kteří mají být v nemocnicích a nemocnice mají přetékat. No jo, Ale viděli jste, že by nějaké fabriky hledaly nové lidi na záskok místo lidí, kteří jsou nemocní a leží v nemocnici? Jak to, že ty lidi nechybí v ekonomice? To, jestli někdo pracuje z domova, protože je úředník, jeho práce je to, že přendává, teď možná někoho naštvu, ale přendává papír z jedné strany stolu na druhé. To nejsou lidi, kteří vytvářejí hodnoty. Hodnoty, opravdu to, co potřebujeme, se vytváří v fabrikách. To se vytváří v zemědělských podnicích. To jsou lidi, kteří dělají to, co nás živí. Takže zpátky na stromy. To, co se momentálně teď tady projevuje, je krize, která je způsobena nekompetentností vlády. A tato vláda v podstatě ztratila poslední kredit na vládu. Nicméně ti lidé, kteří se momentálně ještě derou k moci, mají jednoznačně spočítaný, že tady vydrží do konce října. Protože pak jejich podpora ze Spojených států skončí a oni budou muset skládat své účty. To je tak všechno, co jsem chtěl říct.
Dobře.
Já si myslím, že po téhle diskuzi je vhodná doba udělat takovou dílčí rekapitulaci. První bod, podle mého názoru, je jedna vůbec česká vláda v zájmu obyvatel svojí země. Je pastýřem svých ovcí, tak jak říkají křesťané. Stará se o to, aby se tady rozvíjela ekonomika tak, jak by měla. A má vůbec ona zájem na to, aby to také bylo. A jednak nemá nějaké direktivy, kterých se musí držet. Ta změna, které možná dojde v souvislosti s Krymem a Faltýnkem, to je epizodní záležitost. Ta, jak už říkal, myslím, že i Ivan, nic nevyřeší. Nic by se nevyřešilo. Ale podívejme se na to i z hlediska ekonomického. Ten zájem toho západu je samozřejmě jít někam dopředu, vytvořit tady tu oblast, které se si říkalo, je Středoevropská konfederace, ale když se na to podíváme z toho ekonomického hlediska, jak jsem přednesl, tak vidíme, že tady už před těmi desítkami let došlo k záměru utlumit jakoukoliv produkční činnost, kromě té, která je nezbytná, aby nám tady ty lidi nevymřeli. Není tady perspektivní průmysl, a to jakéhokoliv odvětví, textilního, strojírenského a dalšího. Ta výroba zůstává úplně někde jinde, a když se podíváme na to, jaké jsou obchodní a výrobní kontakty mezi tím západem, případně tím globálním protektorem, tak vidíme, že Spojené státy obchodně jinak Čínou. Francouzi přenáší postupně výrobu automobilů do Číny. Tam jim to samozřejmě nevadí, protože to je levné. A tady to pásmo té střední v Evropě, kde jsme my, kde jsou ty Poláci, Mateři a tak dále, kteří tady byli vyjmenovaní, to jsou státy, které jsou naprosto nesamostatné ekonomicky a bez a samostatné nejsou ani z hlediska politického. To znamená, je to obraz nesuverénních států. A tyto státy jsou samozřejmě po této stránce, vzhledem k tomu, že nejsou suverénní a nejsou samostatné, jsou samozřejmě i labilní. Labilita je politická, ekonomická a jiná. A to je situace, která momentálně v tom střetávání toho východu a západu vyhoduje. Především tomu západu vyhoduje.
Dobře. Tak, máme hovor, takže to asi ani nečekal, že mu hned takhle rychle zavolám zpátky, tak ho hned vezmeme do vysílání, ať se na to podíváme, ať to máme hezky do uší. Doufám, že to vezme hned. Tak, no, už jsme tady, už můžeš do vysílání. Už můžeš.
Ale my nic neslyšíme.
Počkej.
Vy nic neslyšíte, jak to, že mě neslyšíte?
Nevím, teď už by tě měli slyšet snad všichni.
No tak...
Teď.
Už. Teď mě, už mě slyšíte, jo? Ano. Já jsem nic nezmeškal. Takže já vás všechny zdravím, pochopitelně ve studiu. A chci říct jenom jednu věc, nebudu dlouho zdržovat. Vnitropoliticky, to, co se stalo, Babišovi ohromně pomůže. Víte proč? Protože on se zbaví toho předsedy poslaneckého klubu. Protože jejich poslanci nemakají. Ten výsledek krajských voleb, to bylo selhání jejich poslanců. A on to sakra dobře Babiš ví. Nehledě na to, že práce s členskou základnou se nedělala. A ten člověk selhal. Jo? On prostě žil z podstaty a hlavně byl rád, že se za něj přikrývají nějaký ty jeho průsery. Takže zaplať pán Bůh, že je pryč. Já jsem se s ním setkal v době, kdy Babiš scháněl krajský zástupce pro hnutí. Ano, a mohu vám říct, když jsem tu rozpravu s ním absolvoval, tak mě bylo na zvracení. Takže proto jsem tam taky nevlez. Takže takhle to bude a uvidíte, že na mý slova dojde.
No, já bych na ten telefonát navázal.
Dobře.
Posluchač má rozhodně pravdu, že si to pán Babiš takhle představuje. Ale je to jeho, podle mýho názoru, jeho zbožné přání. Ta důvěra v tu vládu padá rekordním způsobem a myslím si, že tohle to byl takový mezník v té důvěře obyvatel vůči vládě a že ty jeho představy se nenaplní, protože to není poslední, co vypluje na povrch. To bude eskalovat. To je pavučina. To znamená, že když v té pavučině začnete takovým brutálním způsobem prostě odstraňovat jednotlivé činitele, tak to má pochopitelně vliv na celou tu pavučinu. Takže ano, posluchač má pravdu, naprosto s tím souhlasím, ale já to vidím tak, že to je pouze zbožné přání pana premiéra. To je tak všechno k tomu telefonátu.
Já bych k tomu dodal něco. Jestliže k tomu dojde, tak jak říká posluchač, a tak jak říká Karel, já s tím souhlasím. Ale k čemu dojde? To, že se bude měnit poměr sil, není vůbec zásluha demokratu. To je chyba právě Babiše. Ale ten demokrat na to může vydělat. A od toho je třeba, aby jsme tady my do toho vstoupili a síly, které mají stejné názory jako my, a pokusili se tu situaci nějakým způsobem ovládnout, případně regulovat. Je vhodná doba, aby k tomu došlo.
Přesně.
Tak.
Ať navážou s náma kontakt a dohodneme se na tom, jak se vzdají svého vlivu a předají moc neparlamentní opozici, anebo to doženou do takových krajností, že skutečně lidi potom emotivně vystoupí na veřejnosti, což pochopitelně není dobrá varianta, ale oni si o to přímo říkají. Jo. Takže se dá předpokládat, když nedojde k tomuto jednání, když nedojde k tomu, že se budou chtít vzdát své hegemonie, takže k tomuto konfliktu dojde.
A zase já bych upřímil, že všechno souvisí se vším, že ano, ať už jsou to ty nařízení předtím, která byla od 1. září, někdy 19. pak nouzový stav, že jo, ještě zaškrtíme všechny lidi, živnostníky, ekonomiku, samozřejmě nadnárodní kapitál, ten je krytej, že ano, na ten se nestahuje nic, na to nic neplatí, zákazy a tak dále, demo, staromáka, jak toho bylo využito nebo spíše zneužito, a zase zkrátka a jasně odchod pana Primuly nic neřeší, ten systém bude nastavený a pojede stále, takže je nutné se tady bavit o tom, jak to změnit a dokládat zase. Lidé se neptají, jak je to tedy s těmi pěti, nebo s těmi 5G, doufám, že na tom 105G, nebo 3x2TV.105G, dámy a pánové, že se si aspoň stáhli, vážené naslouchačky a naslouchači, pokud vás to zajímá, protože to, samozřejmě to s tím souvisí. Naše pozornost je, zase to říkám, to jsou jako ty iluzionisté, že jo, kouzelníci, kejklíři, taškáři odvedou vaši pozornost. Počkat, kde to mám takhle? Tady se dívejte, tady máte Primu, tady máte demonstraci a to, co dělám za zády, v kapse nebo někde, to vy nevidíte, nebo je to takhle myšleno, aby jsme to neviděli. Takže, dámy a pánové, máte tam 7 otázek na vaše zastupitele, obecní, městské, starosty a kde si, co si municipalita, dalších městysů, zkrátka, dotazujte se jich na ty 5G sítě, protože všechno se vším souvisí. Uváděli jsme to tady s Vladimírou i s Karlem několikrát, ty místa, kde byly největší výskyty a nejhrůznější, jakože průběhy ochoření COVID-19, tak samozřejmě to byly ta místa, kde byly už v provozu ty testovací sítě. A jestliže my to nebudeme dávat do souvislostí a nebudeme si to všímat, tak nám unikne spousta věcí. Takže zákon místním 106 o svobodném přístupu k informaci. Podle toho vám musí odpovědět, dotazujte se a žádejte odpovědi od svých zodpovědných a volených. Samozřejmě starosta ne, ale nějaký zástupce či mluvčí, tak by vám na to mohl odpovědět, protože takhle to zkrátka je. Ptejte se. Nikdo jiný to za vás neudělá. Zase tu pomocnou ruku máte na konci své paži, nebo tu ano, pomocná ruka. Tak, předávám slovo.
No, já chci říct tedy, že se ke mně dostal jeden text, který ze zahraničí, který hovoří o tom, je z Kanady, že tam unikl materiál z parlamentu, na veřejnost se dostal a v tom jsou uvedeny podrobnosti plánu, podle kterého je celosvětově řízena ta pandemie. Takže teď se to nahraje, můžeme se za pár měsíců podívat, pokud se v naší zemi nic nestane, pokud se neodpoutáme od tohohle šílenství, tak se podle toho pojede i v naší zemi. Takže co se tedy chystá? Tam bylo napsáno, že v listopadu 2020 se plánuje pravidelně se opakující lockdown v hlavních metropolitních oblastí. Lockdown druhé vlny je načasován na listopad 2020. Denní přírůstky covidu ve všech zemích začnou prudce stoupat. To je plán, oficiální plán, kterým se zabývali v poslanecké sněmovně v parlamentu poslanci v Kanadě. Denní přírůstek tedy toho COVID-19 má stoupat všude, až přesáhne testovací kapacity. Stejně budou ke konci listopadu stoupat křivky úmrtnosti s COVID-19 a s přidruženými komplikacemi. V prosinci má v těch hlavních střediscích se zintenzivní samozřejmě kupování a tím se bude ještě ale ve větší míře budovat nové karanténní objekty nebo oblasti, jako je u nás třeba ta vojenská nemocnice. Tady v tom materiálu se říká, že jeden ten poslanec se v rámci hodiny dotazů ptal představitele kanadské vlády, vlastně jako pro koho to bude, ty internační tábory pro karanténu. A bylo mu řečeno, že to je pro ty, kteří se vrátí ze zahraničí. A poslanec dále poukazoval na to, že v dokumentech se píše, že zadržování se nebude týkat jen případu COVID-19, ale že důvody mohou být různé. Ptal se na to zástupce vlády, kdo tady všechno bude v těch táborech internován. A odpověď nedostal a hned mu byl vypnut mikrofon. Já nevím, jestli se tímto materiálem zabývali třeba poslanci českého parlamentu, ale pokračujeme dál. Co je plánováno na leden 2021? Pokračování lockdownu v mnohem přísnější podmínkách, než byla první a druhá fáze. Mají se reformovat a rozšiřovat programy s podporou v nezaměstnanosti. Ty se mají postupně transformovat do programu univerzálního příjmu, tedy koncept, při kterém každý dostane měsíčně nějakou sumu peněz bez ohledu na to, jestli pracuje nebo ne. A tato transformace programu v nezaměstnanosti by měla začít v lednu a pokračovat během prvního kvartálu příštího roku. Na únor je plánována mutace viru, který způsobuje onemocnění COVID-19 a kombinované infekce s dalším virem. Bude nazvána a má být nazvána COVID-21 a její infekčnost a úmrtnost má už být mnohem větší. To má vést k další vlně lockdownu. A podle spekulací je opravdu ten nový virus, který souvisí s větší úmrtností, tak má korespondovat s masovým spouštěním 5G sítí. Dále tady na březen, co je plánováno. Další vlna lockdownu, třetí vlna, nebo tady se to počítá tak různě, mají se začít narušovat dodavatelsko-odběratelské řetězce, tedy zásobování s potravinami a má se zvýšit ekonomická nestabilita. Už v současnosti samozřejmě v některých oblastech dochází k tomu částečnému narušení zásobování potravinami. Já vím, že třeba Rumunsko oznámilo Evropské unii, že nebude vůbec prodávat potraviny. Přitom my to ani nevíme, ale jedno z hlavních zásoben obilí pro Evropskou unii bylo Rumunsko. Do hlavních metropolí, ještě jednou říkám, v březnu 2021, a na hlavní tepny bude nasazena armáda. Proto se opravovaly ty silnice a mosty, aby to uneslo tu větší tíhu tanku, než jaký byly v rámci Varšavské smlouvy. A mají se na nich vytvořit kontrolní stanoviště a má být omezena doprava a pohyb obyvatelstva. V březnu 2021. V dubnu a v červnu 2021 se počítá s tím, že celková zadluženost obyvatelstva dramaticky vzroste a že už dnes se zadlužují všechny státy světa a obyvatelstvo. A ti, co nemají úvěry do dneška, tak je určitě se plánuje s tím, že je tedy mít budou. A na zmírnění těch devastačních ekonomických následků pro obyvatelstvo, kterým počítá se přímo s termínem ekonomický kolaps většiny států, bude obyvatelstvu nabídnuta úleva v podobě odpuštění všech dluhů. Hypoték, půjček, kreditních karet a podobně. Ještě jednou řeknu, toto je plán na duben až červen 2021. Já možná pak budu pokračovat ještě dál, aby se posluchači nezhroutili. Jenom zopakuji, že toto je materiál, který projednával parlament kanadský v Kanadě a předložila ho vláda a netýkal se jenom Kanady. Nevím, zdali se ten materiál projednával obdobný v Evropské unii nebo v některých státech. Toto předložil lidem jeden z těch poslanců, který byl naprosto šokován tím, že pouze, a teď považte, pouze 30% členů parlamentu projevilo nad tímto plánem znepokojení. Někomu zvoní telefon, musím vypnout mikrofon. Prosím, vypnout mikrofon. Protože zbylých těch 70% členů parlamentu to bylo úplně jedno. A on byl tak šokován, že tento materiál dal do veřejnosti. Abych nemluvila dlouze sama, tak předávám slovo kolegům a pak eventuálně můžu doplnit o další ty časové termíny, které v tom materiálu jsou.
Já bych jenom kolegyni doplnil. Přestal čas rezolucí, prohlášení, dopisů a podobně. Je třeba jednat. A proto ještě jednou zdůrazňuji, pokud si chtějí nějakým způsobem nečestným, ale aspoň nějakým důstojným způsobem zajistit dnešní představitelé odchod z politické scény, nejjednodušší a taková nejlogičtější cesta je, aby s náma začali jednat o předání moci. Já to říkám úplně natvrdo, protože dneska posílat někam nějaký dopisy, posíláme dopisy těm, kteří to organizují. To nemá vůbec žádný význam. Nemůžu Drábovi, který mě dusí, si u něj stěžovat, že má příliš tvrdý pendrek. Co mi na to asi ten Dráb řekne? No, že si to nesmím tak brát, že ten pendrek tak musí být. No, takže jenom na doplnění. Ten čas, takové ty občanské snahy doplnit, navrhnout, získávat nějaký informaci, skončil. Musíme jednat. A proto vyzývám všechny, aby nás v tom podpořili. To je všechno.
Já bych podpořil to, co říká teď Karel. Veškerá ta stěžování u někoho, kdo vlastně je u moci, znamená, že ho varujeme o tom, jak se na to díváme, co se děje. Případně mu dáváme najevo, co jsme schopni nebo neschopni. Nedělám si iluze o tom, že to projednával jenom parlament Kanady. Podle mého názoru to projednávali všechny západní státy, jsou to tajné informace některé, a proto si kladu otázku, ví o tom naše vláda, co dělá naše bezpečnostní informační služba, na co ji tady máme. Teď víme zadu let, že je to orgán, který je naprosto k ničemu. Ten nás podle pokynů varuje o tom, že nás největší nepřítel je Rusko. Ale kde nám dal bez jakékoliv informace k tomu, abychom si zajistili bezpečnost, abychom měli nějaký výhled, abychom měli nějakou strategii. A naprosto potvrzuji to, co říká Karel. Je třeba nyní rázně jednat. Jakékoliv jednání formou upozornění jsou naprosto neúčinná. To je jako, když hážeme hrát.
Dobře. Tak, má k tomu Ivan?
Já Vladimír. Pardon, no ano, prosím pana kolegu.
Já si myslím, že by teď by měla Vlaďka to dočíst, aby jsme ten...
Dobře, tak já jsem z toho vybrala nějaký části. Vlastně ten časový plán, ten skončil a teď oni právě... nebo začnu tím, čím jsem skončila, že se řeklo, že v tom, kdy v dubnu a v červnu 2021 na zmírnění těch devastačních následků pro obyvatelstvo, který se tam přímo v tom materiálu nazývá ekonomickým kolapsem, má být tomu obyvatelstvu nabídnuta úleva v podobě odpuštění všech dluhů, hypoték, půjček, kreditních karet. A teď jako proč? A jak se to udá podle toho plánu. Toto financování má zprostředkovat Mezinárodní měnový fond. O tom jsme, mimochodem, já jsem psala, že to je takové to globální ministerstvo financí. A tento materiál má název Světový program úvěrového resetu. Ale má to jeden háček a o tom se vlastně bavíme celou tu dobu od března letošního roku. Že obyvatelé budou muset být očkováni proti COVID-19 a 21 a na základě toho obdrží takzvaný zdravotní pas a budou moci třeba i cestovat a to i během toho lockdownu. A potom ještě jedna velmi důležitá podmínka a to chci říct, že to jsme také říkali, to je přímo v té agendě 2030 a agendě 21, co přijala kdysi OSN v rámci takzvaného udržitelného rozvoje. Ta podmínka druhá, kterou ten Mezinárodní měnový fond v tom materiálu má, ještě zopakuji, Světový program úvěrového resetu, je to, když se jim odpustí všechny ty půjčky lidem, že obyvatelé jako protihodnotu odpuštění všech dluhů budou se muset navždy vzdát veškerého soukromého majetku. Nevím, jak to tam je řešeno dál, jestli jim bude jakoby propůjčen nebo budou tam v nájmu ve svých domech. Takový je tedy plán toho Mezinárodního měnového fondu. A teď dál ten text pokračuje, že když se členové parlamentního výboru pro strategické plánování toho kanadského parlamentu zeptali, kdo se stane majitelem veškerého majetku obyvatel a co se stane s finančními institucemi, tak odpověď zněla, že světový program úvěrového resetu se postará o všechny detaily, to je přímo v uvozovkách. A na další otázku, co se stane s lidmi, kteří nebudou souhlasit s očkováním, anebo se vzdáním se majetku, nebo se zdravotním pasem, tak bylo řečeno, že úkolem jich jako poslanců parlamentu je zajistit, aby se něco takového nestalo a že je v zájmu naprosto všech, aby se zmíněných programů zúčastnili. A když se přesto i někteří členové výboru domáhali podrobné odpovědi, tak jim bylo řečeno, že všichni, kteří to odmítnou, budou muset zůstat v karanténě, ne doma, ale v karanténě. A kde? Na neurčito. A časem se, bylo tam řečeno, že časem se stále více těch Kanaďanů zapojí do programu úvěrového resetu, a ti, co budou odmítat, tak budou prohlášeni za riziko pro veřejné zdraví a transportováni do izolačních táborů. A v těchto táborech jim budou nabídnuty opět dvě možnosti. Buď se účastnit toho programu úvěrového resetu a být propuštěni, a nebo zůstat v těch táborech internačních, de facto internačních, jako subjekty, které vážně ohrožují veřejné zdraví, s tím, že majetek jim stejně bude zabaven. Dále je ta situace v tom kanadském parlamentu popisována, že nastalo jako naprosté zděšení mezi 30% členů toho výboru, ostatním to bylo jedno. A ten předsedající, nebo ten, co tam zastupoval úřad premiéra a předkládal tu agendu v tom kanadském parlamentu, řekl, a teď cituji, tato agenda se uskuteční bez ohledu na to, zda s tím budete souhlasit nebo ne. A nebude se to týkat jenom Kanady, ale v podstatě všech zemí, všechny země světa jedou podle tohoto plánu. A teď je tedy otázka, že jedna věc je, že se plány plánují a druhá je realita. Jestliže tento materiál utekl, tak samozřejmě bude veřejně prezentován skrze sociální média. Bude mazán, ale je nutné tyto materiály sdílet, protože odhalení tohoto plánu může znamenat, že se ty kroky neuskuteční podle stanoveného harmonogramu a že se neuskuteční vůbec. Samozřejmě budou označovány za konspirační teorie a podobně. Je o tom natočen i dokumentární film. Určitě už v této době vím, že má slovenské titulky, doufejme, že bude mít i české titulky. Takže musíme být tedy velmi obezřetní, sledovat kroky naší vlády, konkrétně my naší vlády, kam vedou, protože jak je vidět už z toho období, které uplynulo, tak je jasné, že to je podle jedné světové taktovky, že se tak děje opravdu na celém světě. Těch pár zemí, co se vzbouřilo, tak o těch my ani nevíme. My jsme je zmiňovali na Svobodném vysílači. Několik afrických zemí, třeba Tanzánie, Madagaskar, myslím, že ještě jedna země, teď nevím která. Pak samozřejmě v těch bývalých zemích Sovětského svazu, Bělorusko, Turkmenistán. V Rusku jsem včera citovala Vladimíra Putina, který řekl, že pandemie je zvládnuta, takže ty také evidentně nejedou podle tohoto plánu. Tak zase pak ještě můžu dokončit, ale teď předávám slovo, abych dlouho neměla monolog.
Teda na ten tvůj monolog Můžu?
Ano.
Jo. Já teda na ten monolog navážu, protože posloucháš se velmi dobře. A když toto převedeme do našich podmínek, je jednoznačný. Lidé, kteří nám vládnou, nám nevládnou. Vládnou nám lidé ze zahraničí. To, že tady dochází k nějaké výměně, je výměna kosmetická, která neřeší základní zásadní věc. Likvidace Slovanů jako taková je pořád v běhu, pořád je snaha aby nás přežilo co nejméně, abychom neměli děti, abychom, když už děti budeme mít, byli tyto dementní, aby jsme se rvali mezi sebou, aby pokud možno byly konflikty mezi jednotlivými slovanskými zeměmi a všemi směry je to toto rozmícháváno. Vracím se k tomu, co jsme říkali včera. Z vojenské pohledu vojáka, z vojenské stránky věci, všechno vede k tomu, že dojde do 26., kdy vyprší ultimátum vůči prezidentu Lukašenkovi, že dojde k nějakému pokusu o násilí. Dá se předpokládat, že v tom budou Ukrajinci, Bělorusi, Poláci, jestli se my do toho necháme zatáhnout, to je druhá věc. Pokud budeme o tom mluvit, tak možná k tomu nedojde. Každopádně, jestli to vyjde, tak pro ně, pro ty lidi, kteří nás chtějí zničit, to znamená, že se sníží tady populace o nějakých 10%, sníží se síla Ruska a oni budou moct přitlačit na naši likvidaci pomocí těch vyhlášených pandemií. Co můžeme dělat jako normální lidé? Normální lidé se musí při první řadě postarat o svoje děti, o svoje rodiny, pak mohou. Říkáme, nemá cenu psát, ano, nemá cenu psát našim lidem, kteří jsou v tom, nebo našim představitelům, kteří v tomto systému jedou. Je možno ale psát právě tam, kde se k tomu nepřipojili. Tak asi nebudeme psát do Tanzánie, která je daleko, ale můžeme napsat do Běloruska, můžeme napsat do Ruska. Ta solidarita mezi národy slovanskými ještě pořád existuje, ještě pořád se můžeme o toto opřít. Jestli dojde i k nějakým násilným akcím u nás, bude velmi těžké to poznat, protože oni jedou salámovou metodou. Nicméně úlohou každého muže v rodině je ochránit si svoji rodinu. V každé rodině každý chlap by měl být připraven a vybaven na tu věc, že bude muset svoji rodinu, svoji vesnici bránit. Pokud chceme přežít a tyhle ty tlaky, které na nás jsou čím dál silnější, nechci tenhle ten způsob, nechci, aby to k tomu došlo, ale musíme být na to připraveni. Pánové, uvědomte si, že jste muži. Tak se tak prosím připravte na to i na tuto možnost. Karle?
Moment, máme hovor, tak já ho rychle vezmu do vysílání, měl by volat až z Finska. Halo.
Halo, huomenta, morjesta, suomene, Finsko. To, čo rozprávate, je to všetko pravda. Len málo ľudí si uvedomuje, a veľmi málo ľudí si uvedomuje, už počúvam, sledujem, dlhú dobu, že teda vy ste hovorili, že aby si chlapi uvedomili, že by sa v podstate, že by sa zmobilizovali. Ja som 73 ročník, bol som 2 roky na vojne, viem, čo to je ostré strelby, v podstate respektíve aktuálne ako utočiť. Ale pochybujem, že by sa nejakí chlapi, no možno tie ročníky 74 a tak ďalej vyše, by sa postavili. Ale toto som práve povedať, že oni práve si uvedomujú tie štruktúry tých sionistov, respektíve ten temný štát, že o čo ide. Oni vedia, že sa im kráti tá doba a veľmi dobre si uvedomujú, takisto aj na Slovensku aj v Čechách i v celej Európe, že proste bude veľká zmena. A ľudia by si mali práve uvedomiť jednu vec, že nielen sa spojiť ale prostě urobit i ten první krok, tak hovoril pán Hajs, velmi, jako vy byste mali, pán Hajs, vy byste mali prednášet na školách, alebo respektive to už je jedno, ako kde. Ľudia si musia uvedomiť, ale keď skrze toho, že oni zapredali Ježíša, tak si v podstate podpísali oteľ celý svet pod sebou. Ako, jak sa povie, že konar, lebo sa, jak chcete ísť dopredu, keď ja som minule, prečerom, že počúval na Slobodnom vysielači v Slovensku, a že tam pani sa rozčilovala proste, že pán Blaha by mal skončiť, bol smer a to rozdeľuje pánovi, ale ide o to, že aby ľudia sa zomkli, ale ľudia sa nezomkli. Celé plošné testovanie, vieme, že tie vakcíny, že tie testy sú nakazené a tak ďalej. Oni vás vypočujú všetci, ale to je malá hrska ľudí. Malá hrska ľudí, ktorá sleduje Slobodný vysielač. Neviem. No. Môj dojem zo všetkého je, že i tu vo Fínsku, v Lajtile, kde som, začali nosiť, nie sú povinné obchodách, ako v obchode, ako rúška, ale môj dojem je, že to je proste... I tuto spieť k tomu, že... No. Hm? Viete v čom. Ďakujem veľmi pekne. Dobre. Počúvam a ste vynikajúci.
Ďakujeme a zdravíme. No, ďakujeme.
Já bych zase jako komentoval tenhle ten příspěvek. Víte, ten posluchač má ve svý podstatě pravdu, vidí to velmi dobře, ale my využíváme všech možných prostředků, jak promluvit tedy k lidem. Jestli poslouchají nebo neposlouchají, to je vidět podle reakcí na těch sociálních sítí, že se to zvyšuje, ta reakce, že se zvyšuje tedy naše podpora. A nevyužíváme tedy jenom svobodný vysílač, ale využíváme i jiné prostředky, včetně tedy předávání si informací tedy z očí do očí. Takže pracujeme s tím, co je nám umožněno. Ale spoléháme na to, že, jak posluchač řekl, že se ta doba bude měnit v celé Evropě a že ta podpora toho hlubinného státu bude opadat a potom záleží na tom, aby tady byla určitá politická síla, která bude schopna převzít moc. A proto jsem vyzval ty představitele, pokud chtějí aspoň trošku čestně odejít, aby s náma začali jednat. Aby to není o domluvě, že bychom se s nima chtěli domlouvat. Tady jde jenom o formu předání moci. Aby nás lidé správně pochopili. My se s demoblokem jako domlouvat nechceme. Něco za něco a podobně, jako to bylo v 89. roce. Že se tedy ustanovili různí funkcionáři a horní komora parlamentu a doživotní imunita senátorů a podobně. Tohle to my dělat nebudeme. My chceme jenom takovým ne demokratickým, ale takovým normálním přirozeným způsobem se dohodnout na to, jak to udělat, aby jsme převzali moc. Proto říkám, ano, je to netradiční způsob, ano, je to v podstatě převratový způsob, řekněme si to na rovinu, ale je to prakticky dneska jediná možnost, jak to udělat. Protože čekat na další volby, to je jenom prodlužování naší agonie. To je prodlužování toho systému, který nám jde po krku. A vidíte, jak četla kolegyně ten tajný dokument, který unikl z parlamentu kanadského, tak oni to vlastně k tomu termínu těch podzimních voleb by to tak vyšlo. že by to dokončili, tu práci. Jo? A tomu musíme zabránit. Ale máme další hovor, tak dám prostor posluchači.
Jo, 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 Jarda slyší a tak ho připojuji.
Tady už. Znova studio Nepomuk. Já vám chci říct ještě jednu věc. V 90. letech, krátce po revoluci, všem svým kamarádům, když jsme se potkali, jsem kladl otázku, máš už samopal a 4000 nábojů? Tehdy se všichni tvářili, jestli nejste hrnej. Dneska je mohli mít. A mohli jsme navázat na to, co jste před chvíli říkali, že připravení lidi musí být a chtějí chránit svoji rodinu, musí mít čin. A tehdy skutečně jsem ponoukal ty naše mužský, který ještě v té době byli chlapi a mohli s tím vládnout. Ale teď se vraťme zpátky do reálu. Co to provedl ten Hamáček? A on ten Babiš mu se nekladl odporem. On se klidně nechá pozvat americký a německý doktory. Ovšem vojenský doktory. A jakmile kamkoliv vstoupí noha amerického vojáka, milí přátelé, tak tomu okamžiku začíná konec. Katastrofa. A co si budeme povídat? To byl jeden z cílů. Ten Hamáček plní pořád jenom zadání, který mu dala ta Máňa Albrightová. Pochopte to už jednou. Tak to je všechno, co jsem chtěl říct.
Dobře, dobře, děkujeme.
My to chápeme, teď jde o to, aby široká veřejnost to pochopila. Víte, tyhle ty řeči o samopalu a 4000 jaksi nábojů, to jsou takové řeči trošku symbolické. Pochopitelně my této situaci chceme předejít. Jo? Této situaci chceme předejít. Já předpokládám, že Češi nebudou útočit, že se budou pouze bránit v případě napadení. To je diametrálně jiná situace, než kdybychom my vyvolávali nějaký ozbrojený odpor. Ale právě tím, že by jsme převzali přirozeným způsobem, tedy moc ve státě, by jsme tomuto předešli, protože ta veřejnost už je naladěná na odpor proti vládě. Jo? Tam jenom schází ještě takovýto rozhodnutí toho razantního řešení. Jo? Někteří lidé ještě jako se bojí takovým tím jasným způsobem se proklamovat. Jo? Ale k tomu dojde. Protože ty opatření půjdou rychle za sebou. Je pravdou, že ta kritická doba je do voleb v Americe. To znamená do toho 3. listopadu. Ale pochopitelně nemůžeme si myslet, že ty změny proběhnou ze dne na den. Jo? Že 3. budou volby, inaugurace bude někdy v lednu nebo v únoru. Jo? Takže to je takový prodlužování prostě toho mrtvolného stavu. Takže my bychom tohleto chtěli urychlit a chtěli bychom skutečně seriózním způsobem vyzvat ty představitele, aby přestali ze sebe dělat hlupáky, že něčemu vládnou, když všichni, už vrabci na střeše si povídají o tom, že plní rozkazy někoho jiného a že jsou nesvéprávní, co se týče rozhodování politického v naší zemi. Ale vidím, že máme další hovor, tak předávám slovo.
Tak já už jdu Pepu připojit. Halo, halo.
Dobrý den, tady Pepa z Opavy, opět. Já to, když se poslouchám právě, tak bych se chtěl jenom taky trošku přilejt oleje do ohně, ale ne do toho ohně sváru fyzického násilí, protože to chci upozornit. To je přesně to, na co ten systém čeká. Vemte si, že všechny armády na světě, jak ruská, tak americká, jak pan Nepomuk Jaroslav říkal, že kam vstoupí noha amerického vojáka, tak tam z toho tráva neroste, jo? Že prostě že jsou jak šenice, které už se nezbavíme. Tak to bych úplně jako nerozebíral, protože ono je jedno, které armády to je ten voják. Když ta armáda dokonce i být manipulovaná, dokonce i ruská, jo, ruská, o tom jsem taky četl nějaké věci, že uvnitř ruské armády jsou obrovské vnitřní konflikty a boje, o to, hlavně mezi důstojnictvem, o to, kdo bude tou hlavou. Jestli ta hlava bude ta stará smradlavá ryba toho systému, anebo to bude nová hlava toho, toho jakoby nového zlatého věku, kde už prostě armáda bude sloužit národu a bude tvořená člověkama, mužma, který prostě mají srdce a svědomí a jsou připraveni bránit a ne útočit, bránit své hodiny. Ale vemte si, že ty armády můžou použít proti nám. A proto je taky vybudovali všechny ty armády. Ty armády nejsou, oni nám hrajou divadlo, to je můj takový osobní pohled na tu věc. Není to můj názor. Vůbec to nikomu necpu, ale říkám, že ty armády, oni se můžou velice snadno použít na tyranii o obyvatelstva. A to už jakoby cítíme všichni, že policajti nejsou s náma. Policajti, i když by chtěli, tak musí poslouchat rozkazy, jsou za to placení a je tam ten systém, prostě vybíral posledních 30 let ty nejvíc jakoby nejjednodušej jakoby zmanipulovatelný tomu výkonu té služby pod hlavičkou legislativy, která prostě je postavená na hlavu, úplně. Jo, když to tak vezmeme jako do detailu, tak je to prostě nesmysl. Ty policajti jsou nucený vykonávat a přesto to udělají, protože prostě nemají jinou možnost. Ale to jde o to, že musí mít taky svoje svědomí. Já neočekávám, já pevně věřím tomu, že mezi mužema zákona, který opravdu nosí prostě v duši jakoby ten zákon nejvyšší, ten kon vesmíru, ten jako boží zákon, tak v tu kritickou chvíli, když přijde do tuhého, tak prostě odloží zbraně a postaví se na stranu národa a budou ho chránit a nebudeme muset střílet na policajty. Jakože takovéhle scénáře ani nevymýšlet, protože já jsem chtěl říct jednu věc. Oni nás nesmí, nebo my se musíme povznést na fyzický boj. A první věc, co chci říct, a jedinou věc, jakože důležitou, co teďka říkám, tak je to, že první do jakékoliv války, do jakého boje vstupuje mysl, nikoli četel, nikoli pistole. První vstupuje mysl. Oni nás ale bohužel už dotlačili do takového stavu nervozity a tak, jak na nás tlačí tím covidem nebo těma omezeníma, tak se z nás snaží vymačkat emoce. A já jsem to viděl na Staromáku, jo. Já jsem chtěl volat včera, ale to nevadí. Na Staromáku jsem viděl, jak se snaží vymačkat emoce. Celé to bylo samozřejmě řízené divadlo, aby ty emoce z nás dostali. A proto tam pozvali muže, který nejsou ještě muži, to jsou chlapci, prostě z chuligans, který zamrzli třeba někteří v pubertě v 18 letech, kdy mají takovou tu pubertální spouru proti systému, prostě ACAB, all cops are bastards, musíme všechny zmlátit. To se tam vyřvávalo, jo, prosím vás, to se tam vyřvávalo a to je bylo heslo, bylo domluvené heslo, že se jde se bitkovat, jo, a to je to, co oni po nás chtějí. Oni jsou připraveni na to, aby nás všechny jakoby zmasírovali. Takže my nesmí dávat důvod k boji, ale samozřejmě to, co říkal pán Svetin, je důležité, aby každý muž ochraňoval svou rodinu a byl připravený i na ten fyzický boj. A na ten nesmí dojít až v krajním případě. Ten první je prostě v té mysli. A proto je dobré, že o tom prostě se mluví. A já jsem rád, že to tady slyším. Že třeba se připravovat jakoby na vojnu, protože staré přísloví, staré latinské přísloví říká, kdo chce vojnu, kdo chce mír, ať se připravuje na válku. Jo? Kdo chce udržovat mír, musí se připravovat na válku. A když nám přetrhli tu tradici, já jsem z generace a jsem naštvaný mladý muž, který si tu vojnu musel potom udělat sám ve svém životě, taky jsem si ji udělal. Šel jsem prostě do lesa a jenom smožen, abych přežil a měl jsem vojnu i všude ve světě jsem měl vojnu prostě. Ale štvalo mě to, že jsem nedostal tu vojnu od toho státu, abych se naučil prostě zacházet s palnýma zbraněma a takhle. To mě strašně štvalo. Ale nevím, jako na vojnu bych asi teďka našel v této situaci. Nepřísahal bych České republice pod hlavičkou nějaké korporace, prostě vůbec ne. Tak to jsem chtěl říct a děkuju.
No, já bych na to zareagovala, že Aliance národních sil v žádném případě nepodporuje jakékoliv násilí. My jsme se naprosto vědomi toho, že přesně to, co říkal ten posluchač, tady je snaha i ze strany Evropské unie vyprovokovat ty občanské konflikty v jednotlivých zemích. Takže my jsme si toho dobře vědomi, také jsme si vědomi toho, jak funguje to řízení společnosti na těch 6 prioritách a to násilí fyzické je samozřejmě až to poslední, kdy všechno selže. A k tomu právě proto máme tu dnešní relaci i jiné, aby k tomu nedošlo, aby k tomu v žádném případě nedošlo. Proto i v našem programu je jako hlavní bod programu je mír, zachování míru. A to nemá, musím říct, opravdu žádná jiná politická strana. Lidi to považují za něco jen tak, že se to řekne. No to teda není jen tak, že se to řekne. To je úplně ta nejzákladnější hodnota. Tak to je jenom na dokreslení a předávám slovo pánům kolegům vojákům.
Já bych se k tomu vyjádřil, tedy blíží se nám konec relace, a já bych se vrátil na začátek. My jsme tady hovořili o tom, že je potřeba podstatným způsobem dosáhnout jakési změny moci, nastolení úřednické vlády a podobně. Jestliže my se podíváme na to, jak ten proces probíhá, tak je naprosto evidentní, kdo ten proces řídí. A jaké k tomu má nástroje? Má k tomu nástroje legislativní a ekonomické. Vstupují do toho obrovské síly nadnárodního kapitálu a ty legislativní nástroje, byť to je evidentně u nás NATO a Evropská unie. A vždycky byla zásada, je zásada i nyní, a v tom směru bych jenom potvrdil tu myšlenku nebo názor paní předsedkyně, že řešit to až nakonec, to je poslední řešení konfliktní. My musíme vstoupit do toho procesu, který už dlouho probíhá tady. V omezení počtu obyvatelstva na zemní kouli z 8 na 2 miliony, že nástroje, které se tomu používají, mluvili jsme tady o tom, že jsou to finance, omezování finančních prostředků, potravinový problém, to jsou v podstatě potravinové zbraně, které se tady uplatňují. A proto musíme vstoupit do toho z hlediska základních požadavků Aliance národních sil. Vystoupit na to, vystoupit z Evropské unie. A kdo to udělá? Tato vláda to neudělá. Tady musí dojít obrovskému nátlaku, případně převzetí moci, a bude to ta úřednická vláda, jinak ten proces bude neustále pokračovat. To jsou obrovské síly toho kapitálu, které ho uskutečňují. A oni tu sílu mají. Ty vlády se jim podřizují. Jim se podřizuje naše vláda, maďarská vláda a další. Protože jim to také vyhovuje, protože oni jsou u moci. A až dojde k nějakému konfliktu, bude pozdě. A samozřejmě se ozbrojené síly použijí. Já jsem se díval včera na počty vojáků v Evropě. Vždyť my nemáme žádnou armádu. Tady v podstatě největší síly jsou Američani, Němci a z části Francouzi. A kdo se má proti komu tom bránit, když armáda neexistuje? To už je ten poslední krok, nějaký vzdor národa, obrovská opozice, povstání, to je, myslím si, v současné době nereálné. My do toho musíme vstoupit tou mírovou cestou, nátlakem a dosáhnout toho, aby došlo ke změně vlády a systému vládnutí u nás. Děkuju.
Samozřejmě, že mírové řešení je to správné řešení. Mírová cesta je ta správná cesta. Nicméně, již staří generálové minulých tisíciletí říkali, že ten nejúspěšnější vojevůdce není ten, který vyhrává bitvy, ale který vyhrává bez toho, aby k bitvě došlo. A tenhle ten způsob vedení boje nádherným způsobem si osvojili třeba husité, což je historie, kterou bychom měli znát a měli by znát i naše děti. Ale k tomu, aby husité mohli zahnat křižáky jenom svojí písní, která se linula z jejich hrdel, tak musela za nimi stát síla, odhodlání. Ty křižáci byli přesvědčeni, že když neutečou, tak skončí. A proto je třeba, abychom dali najevo, že tu sílu v sobě máme, že jsme ochotní tu sílu použít, když nebude nezbytí. My tu sílu nemáme proto, abychom někoho utlačovali, ale my tu sílu máme na to, abychom se utlačovat nedali. A o tom je třeba veřejně hovořit a toto je třeba dát veřejně najevo. Prostě dál to tudy nepůjde. Všecko. A protože se končí, už se blíží čas konce, tak abychom nemuseli stokrát dělat kolečka, tak přeju všem mužům, aby je obletovali šťastné ženy a všem ženám, aby byli hrdy na své muže. Děkuju.
Dobře, děkujeme Ivanu Krtofílovi. Samozřejmě končí, nebo čas se chýlí, ale tohoto vysílání samozřejmě, i když doba je zlá a dámy a pánové, ano, líp už bylo. Tak to jenom takto krátce za mě. Tak děkujeme zatím Ivanu Krtofílovi. Nuž, jak se na to koukneme, protože, moment, já jsem tady měl nějaký dotaz v mailu, pozor. No, ale to je zase k Primula Lulánovi, Primula. Dobrý den, zatím tedy nikdo neví, nemluví o tom, že fotoreportér Blesku přesně věděl, kdy jaká má přijít, aby ty fotky udělal. Primula byl nejspíš do této pasti vlákán, a nebo je to podle vás jinak?
A to jsme říkali v podstatě hned v úvodu, ne těmito slovy, ale hovořili jsme o tom.
Tak. A teď se k tomu, myslím, vyjadřoval i v nejnovějším blogu, no, Petr Hanek, takže dámy a pánové, jeho blog anebo facebookové stránky, můžete to tam najít, abyste se na to koukli. Je to tam zase zajímavě okomentováno, že nejspíš teda samozřejmě to byla pastička a už jsme to tady mluvili, že se to někomu hodí a tak tedy uvidíme, nebo spíš uslyšíme a někdo ji uvidí, teda, co nám vymysleli pánové v Lánech. Myslím, že jsou teď prezident s premiérem, tak uvidíme, co nám zase vymyslejí. Nuž, kdo tedy závěrem ještě? Vladimíro? A nebo Karla, nevidím, teď nastoupil.
Já bych si vzal slovo, aby Vladimíra byla nakonec.
Dobře.
jako žena a předsedkyně. Já si myslím, že ty posluchači jasně pochopili, o co jde, který k nám telefonovali. A já se teď dívám na maily a v těch mailech se to objevuje také. Pochopitelně ta situace je nepřehledná. Ten posluchač, který říkal, že nevíme, z kterého toho kydlíku ta armáda sem přichází, jestli je to tedy armáda pod velením Trumpa nebo těch Clintonovců. Pochopitelně, že to nevíme, že jo. Ale podle určení tedy, z jakého druhu armád sem jdou, tak nějak doufáme, že je to tedy pod velením Trumpa. Z toho vlastně vyplývá i to, že by ta garnitura měla pochopit, že je konec, že to už nijak nevyžehlí, že to už nějak prostě nejde nějak odůvodnit, že je konec prostě, jo. A že jde jenom o to, jestli to bude teď, anebo za několik měsíců. A proto vyzývám k tomu, aby předali důstojně, tedy opozici veslo a obrátili se tedy zejména teda na Alianci národních sil. Pochopitelně Aliance národních sil není kolektiv šeználků a že přizveme nebo bychom vyzvali ty představitele opozičních spolků a opozičních subjektů, aby s náma spolupracovali, pochopitelně. My si nechceme uchvátit nějakou moc a jedinečnost na naši pravdu nebo něco takového. Ty odborníky budeme čerpat pochopitelně ze všech složek společnosti. Nám jde o to, aby to byli odborníci, kteří si uvědomují vážnost té situace a budou ochotni tedy se postavit do čela těch reforem, což nebude jednoduché. Nebude to bez konfliktů. A hlavně uvědomte si jedno, že vždycky se jedná o lidi. Takže ty restriktivní opatření, které bezesporu nastanou po těch změnách, pokud bychom tedy jaksi začali řídit společnost, že budou tedy namířeny proti lidem, proti rodinám těch lidí a podobně. A to není jednoduché rozhodování. To je rozhodování na úrovni tedy vysokého důstojníka, který velí k útoku. A musí si uvědomit, že spoustu těch vojáků padne. A že bojuje zase proti vojákům, který jsou lidma, ale bohužel jsou na druhé straně barikády. Oni nás chtějí zlikvidovat. Oni vyhlásili boj. Oni nám šahají na život. Takže my se budeme bránit. My neútočíme. Ani v tomto případě by nešlo z naší strany o útok, ale o holou obranu. A chtěl bych jako připomenout slova pana Kratochvíla o tom husitství. To povstání husitské nevzniklo jen tak. To vzniklo tehdy, kdy už ten národ nevěděl kudy kam. A to Žižka, že se ujal vedení, bylo docela logické a pochopitelné, protože byl vojákem. On tu armádu znal, byl velitelem vlastně armády, v moderním slova smyslu řečeno, Václava. A po jeho smrti se ujal tedy toho povstání. Byl to logický vývod. Jo. Takže navázat na historické jaksi zkušenosti, nenechat se vyprovokovat, protože ty provokace skutečně ze strany toho hlubinného sádu probíhají, protože nás chtějí předejít a postavit se do čela reform a říct tak, a my jsme teď jako ty reformy, jo, a pokračovat dál vlastně ve svých kariérách a ve svých obchodních zájmech. A tomu musíme zabránit. Čili tolik asi nakonec. Děkujeme za pozornost, omlouváme se svobodnému vysílači, že jsme požádali tedy o výjimečné uchvácení 2 hodin vysílání. A přeju jako pěkný den a víkend a těšíme se na naše vysílání, ale hlavně apeluju na veřejnost. Získejte si informace, věnujte se tomu. Teď je omezený pohyb osob, budete mít na to čas, věnujte tomu patřičnou dobu, abyste načerpali co nejvíce informací. Budeme ve styku a když to bude nejnutnější, pokusíme se vyžádat další mimořádné vysílání, ale na tom vidíte, že my předvídáme dopředu situaci, protože včera jsem tady prohlásil, že to období toho týdne, to znamená mezi čtvrtky, že je strašně dlouhý vzhledem k tomu vývoji. A že je možný, že tedy budeme vysílat mimořádně. Podívejte se, neuplynulo 24 hodin a je to tady. Takže věřte nám, že máme informace, věřte nám, že to máme srovnaný v hlavě a že jsme ochotní tu odpovědnost a tu službu občanům na sebe vzít. Děkuju za pozornost a předávám slovo.
Tak, děkujeme Karlu Hajsovi. Nuž, kdo nám chybí? Ještě pan Brinke? Nějaké slovo na závěr?
Můžu, vážení posluchači. V této době jde o vás, o vaši rodinu, jde o budoucí generace. Pamatujte na to a nezapomeňte, že jsou tady síly, které je nutné podporovat. Je to Aliance národních sil a ostatní síly, které mají program, který vám tu budoucnost může zajistit. Děkuji.
Tak, děkujeme. Nuž a dáma tedy na závěr. Předsedkyně Aliance národních sil, doktorka Vladimíra Vítová.
Já jsem chtěla říci, že ne, že lépe bylo, ale lépe bude. Prostě lépe bude. Ale musíme se všichni zmocnit těch úkolů a těch možností, které máme k dispozici. A pánové, kolegové už tady apelovali na posluchače a na lidi. A já chci říct ještě jednu hezkou věc. Dneska jsem dostala zajímavé video, že nejen v té lidské společnosti se dějí změny, ale i v té atmosféře okolo nás, doslova do písmene v té atmosféře, co je za námi. Že najednou začínají svítit v některých zemích staré kostely, nebo staré věže, nebo ozdobné sloupy, kdy se ukazuje, že ta atmosférická elektřina, o které jsou doklady, že například byla prezentována na světové výstavě v Paříži v roce 1900, tak najednou se něco stalo s naší atmosférou a vlastně tyhle ty technické přístroje, přestože my si myslíme, že jsou to jenom věci na okrasu, začínají pracovat, fyzicky pracovat. Mění se Schumannova frekvence, mění se spousta věcí, změnilo se, myslím, i něco s vodíkem, nevím teď přesně co. Takže dochází k ohromným změnám, součástí toho jsou samozřejmě i ty změny v lidské společnosti. A já to skutečně vidím tak, že lépe bude. Tak tímto děkuji za pozornost a loučíme se.
Dobře, dobře.
Já jenom na závěr, teď jsem si pustil na chvilku televizi, Babiš teda předal návrh na odvolání Primuly a s nástupcem se prezident sejde v úterý. To je jenom tak jako na závěr.
A víš, kdo to je?
Ne, není to tam zatím specifikovaný. Možná, že během dne se to promázne, jak je to v Čechách zvykem.
No někde ale se prý šuškalo o
tom. Já vyzývám všechny ty kandidáty. Když to místo přijmete i tu koncepci té vlády, nedělejte to, zkompromitujete se na pár měsíců slávy, že budete ministrem, nebo budete ministry, tak do budoucnosti vám lidi přestanou věřit. Nedělejte to, nepřijmejte tu kandidaturu, protože jediný řešení je tato vláda, aby podala demisi, nebo aby jí byla vyslovena nedůvěra, aby se tedy připravoval koncept úřednické vlády a jednalo se s Aliancí národních sil o převzetí moci. Děkuji ještě jednou za pozornost, to je naprosto teď všechno.
Dobře, dobře. Nuž, dámy a pánové, 2 hodinky nám zase uplynuly prakticky jako voda, takže měl jsem tady připravené písně, tak ne, jenom se s vámi rozloučím. Děkuji všem hostům, všem zúčastněným samozřejmě. Děkujeme i Jardovi Menclovi za uvolnění prostoru studia Nepomuk pro toto mimořádné vysílání, takže dámy a pánové, děkujeme a zase naslyšenou a naviděnou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Představím vám program Aliance národních sil na začátek, tedy 3 ano a 3 ne. Za prvé ano míru, to znamená vystoupit ze Severoatlantické aliance. Za druhé ano suverenitě České republiky, vystoupit tedy z Evropské unie. A za třetí ano zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin a zrušení církevních restitucí. Tři ne, ilegální ani zlegalizované migraci. ne novodobému otrokářství nadnárodních firm a exekucím a ne zrušením dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu.